pod úžasným vlivem okolností té prolité krve a vzdali jsme se cestou za ním. Smíme ho slyšet, na rozdíl od těch, kteří ho viděli. Smím jako ovce slyšet hlas svého pastýře, který jde přede mnou. A teď je otázka, a znám ten hlas a jdu stále za tím hlasem? Mluvím o jednotlivcích, já bych to chtěl zdůraznit, prosím vás. Já. A co teď? A co teď dělám? Sestro, za těch 55, nebo už bezmála 60 let, co jsem věřící, znovu zrozený člověk, vím o sobě poměrně dost. A vím velmi dobře, jak opravdu byla cesta Izraele pro mě jako jednotlivce obrazem, a tak nějak jako zpětně jsem se mohl potom podívat a mohl jsem se tam najít. Jak se i v mém životě ozvalo najednou takovéto prohlášení, no přece nemůžu furt číst Biblii, už je dost toho ničemného chleba. Jo? Chce ještě taky něco jiného. Lízat ti tak kousek masa, že? Co pořád chleba. Já stejně patřím těm vegetariánům, kteří říkají, chleba netreba, masa treba tři kusy. Jo? Tak nějak. To byla jedna věc. Ta druhá věc. Kolikrát jsem najednou na té své cestě za pánem a nějak, víte, nikdy se nestalo. To je zvláštní. Nikdy se nestalo, že by ho neviděl, že by jaksi nebyl přede mnou. Pořád ten sloup byl jako přede mnou. A přece jsem najednou zjistil, že já se vracím do Egypta. Jak to bylo fajn v určitém období mého života si uvědomit, jak v tom Egyptě byly plný hrnce masa. A ono z státního výzkumného ústavu Silikátového do tehdejšího, ale dnešního Mahenova divadla, protože Janáčkovo ještě nestálo, bylo co by dub. 30 kroků. Víte, jak to bylo jednoduchý? To bylo tak jednoduchý. Prostě se dohodnout s partou lidí a jeden večer uděláš všechny ty zkoušky, už toho všeho budeš ty, a ta další parta pěkně udělá těch 50 kroků na nějakou pěknou, šikovnou operu. Jo? Třikrát, čtyřikrát týdně jste takhle za korunu. Mohla být v divadle, začínala jste v tehdejším čtvrtém pořadí, to bylo při začátku, většinou už po odehrané předehře jste už byla ve třetím nebo ve druhém. Nerad bych to chtěl spočítat, kolikrát jsem seděl v prezidentské loži za korunu. V Egyptě byly plný hrnce masa, to bylo tak jednoduché tam jít, nacpat se, najest se toho, co spotřeboval. Lidi zlatí, jestli někdo má právo říct, že jeho život byl předobrazen cestou Izraele po pouští, tak jsem to já. Jenže víte, mně se stalo něco zvláštního. Já jsem přece jenom pořád vysílal z vědy, ne jednou, ale pořád vysílal z vědy do Kanánu. A když ti zvědové přišli, tak jsem vždycky jenom viděl to nádherné ovoce. Ty hrozný vína, je. Viděli se to už někdy namalovaný, jak to ti dva nesou na těch ramenou, že se tvá chudáci se pod tím prohýbají to zbaštit, tak i když to sníte takhle jako syrový a čerství, tak z toho asi budete mít pěknou motolicu, ono už se to ve vás taky nějak zkvasí a nějaký ten alkohol to ve vás udělá, že? A vidět tu krásu toho. A já jsem mohl vidět víc, než viděli Josué, Kálev a těch ostatních 10 výzvědačů z kanánské zemi. Tam totiž v té boží zemi, v těch božích zaslíbeních, tam nebyli žádní obři. Tam nebyli a nejsou žádní enakové. Tam není žádné záhořovo lože. Jo? Tam není někdo, kdo by mě bránil tam vejít, vstoupit. Tam je otevřené boží požehnání. Víte, já jsem směl Jordán přejít už dávno a stejně pořád, já nevím, jsou živej, jako jsou zřejmě, jo, žiju. Pořád jsem zde na zemi. Jako jednotlivec takhle mohu jít. A když tak jdu a jdu tím minusovým způsobem, to znamená, že i když třeba přímo nereptám, ale přece jenom tak si vzpomenu na tu cibuli, na ten česnek a na ty plné hrnce masa v Egyptě, když mě začne štvát, že není momentálně právě teď, kdy já jsem si vzpomněl, co pít, že se pořád musí jíst jenom ten chleba a furt to přežvíkovat a dokonce ještě si ho musím sám nazbírat. A dokonce ještě se mně stane to, že kdybych si v pondělí řekl, no tak v úterý nebudu mít čas, tak já si v pondělí nazbírám na úterý, tak mě to přes noc červaví a potom jako naschvál, ale když si řeknu v pátek, prosím vás, neberte teďka ty dny, já to jenom tak beru, jak to bylo tehdy tam, když si řeknu v pátek, hele, stačí mě dneska nazbírat, čak si zítra taky nazbírám, kdybych si dneska nazbíral dvakrát, tak mě to zčervaví, tuhle sobotu, když budu tu sobotu prostě sbírat, tak nenazbírám nic, hrozí mě nějaké nebezpečí, a kdybych si býval nazbíral v pátek, zůstalo mě to na ty dva dny. Víte, Pán Bůh je zvláštní v této věci, berte to přeneseném slova smyslu, to, co teď říkám, ale i prakticky to lze pěkně použít. Oč tedy jde? Chodím po poušti a teď se mně může velice snadno stát, a mně se to stalo, že budu mít jenom a jenom ten stánek. Bratře Poldo, prosím tě, budu ho mít se všemi těmi omezeními, které měl Izrael na poušti. A mohu přitom, a jako jsem to i prohlašoval, že mám volný přístup k Bohu a já nevím, co všechno. Budu na poušti, budu mít stánek se všemi omezeními. Víte, jaká to byla hrůza, moji milí, když jsem se najednou dostal do situace, když jsem tolik potřeboval obecenství s těmi ostatními věřícími, tolik jsem po něm toužil. A víte, co jsem dělal? Přijel jsem z Kunštátu a stál jsem tamhle na rohu a díval jsem se, jak chodí věřící do zhromáždění a čekal jsem celou hodinu a díval jsem se, jak vychází ze zhromáždění, schovaný, aby mě nikdo neviděl. Byla zde všechna omezení. Co já vím, možná jsem byl vzítej. Ale čím jsem byl vzítej? No právě tím, že jsem byl na poušti. Víte, že jsem nevešel v plné míře do Božích zaslíbení. Že ta veliká, drahá zaslíbení, která jsou nám dána, že jsem je prostě nevzal, že jsem se jimi nezabýval, že mi nebylo nadevše dražší, tedy ta mana, že mě nebylo nadevše dražší stavení domu Božího. Neboť, moji milí, my nežijeme na poušti, ale my žijeme v době stavby chrámu a ne stánku. Chrám se staví a už je možná, co já vím, kdy už velmi brzy bude postaven tedy ten poslední kámen. Tak takhle je to, tak takhle je to. Víte, jako jednotlivec skutečně mohu tou pouští procházet. Ale jako shromáždění Boží, jako církev, moji milí, tady, dívejte se, co tady všechno bylo zapotřebí. Materiály. Odsuď, podsuď jsou materiály. Je jich tady takhle celkem 14 v podstatě, jo? A ten první materiál byl zde podobný tomuto. A bylo to dřevo, jo? Nějaké to akaciové dřevo se tím říkají králičtí, že? Z toho celý ten stánek byl postaven. I v tom chrámu jeruzalemském bylo celá řada dříví, a dokonce nejen akaciové, ale byl tam santál, čili algumim, jak říkají králičtí, santál, cedr, oliva, jedle. Vidíte se, co tam bylo dřeva. Ale tady je sice taky dříví, ale naprosto jiného druhu. Dříví nepokácené. Víte, aby se tady mohl stavět chrám, tak se udělal hluboký a ostrý zásah do životního prostředí na vrších libanonských. V Libanonu se udělala pěkná paseka, než se udělal tady tenhle. Ale tady je jiné dříví. To základní, co je zde, v tom svatém chrámu v Pánu, to je právě to živé kamení. Vy jako kameni živé budujte se. Kraličtí říkají, vzdělávejte se, jo? Budujte se, stavte se, buďte jako živé kamení. A toto má pevný základ. Zde jako základ můžeme vzít těch 96 patek stříbrných, na které potom bylo vždycky všechno postaveno a pak to zase honem rozdělali a hajdy dál, šlo se dál. Ale tady už se stálo na tom místě, kde kdysi Abraham měl obětovat Izáka. Tady to bylo to místo, ta hora, na které Hospodin opatří sobě zvířátko. Tam byl ten chrám postaven. My zde jsme postaveni právě na té skále vyznání Petrova. Na té skále, kterou je Kristus. Jak o tom říká apoštol Pavel těm korinským, že ta skála se kdysi taky pohybovala tady s těmito, šla před nimi a ta skála šla před nimi, z které pili tu vodu a ta skála byl Kristus. Vyznání Petrovo, ty jsi Kristus, ten syn Boha živého, to je skála, na které je postavena církev Pána Ježíše Krista. Církev, ta eklezia, ta vyvolaná a vyvolená, kterou brány pekelné nepřemohou. To je něco stabilního, něco, to je monument, něco, co je pevné, co se nepohne, co stojí na jednom místě. Na jakém místě? To je také zajímavé místo. O tom nebudu teď mluvit, to bych se zase rozplkal a nemělo by to význam. Tak prosím vás, je vám to jasné? Ten náš jako společenství si uvědomme, že jsme v plné míře účastní, nebo máme být v plné míře účastní Božích zaslíbení. A to všech, včetně toho zaslíbení, že máme věčný život. To je svým způsobem veliké zaslíbení. To, jak si jako pořád jsme podrobeni tomu svému tělu, pořád je před námi třeba i taková hruza, že najednou tady nebudu, i když jsem třeba mladý, anebo jako starý, že teď odejdu. A pořád je zde cosi, je zde jakési těsné údolí, kterým budu muset projít. A ať nakolik chci a nakolik to říkám a bezmála vzývám tu skutečnost a já se nebudu, když bude-li mi dáno, nebo budu-li muset jít tím stínem údolí smrti, já se nebudu bát, tak to moje nebudu bát, spíš někdy zaznívá tak, pane, ať se nebojím, pane, buď u mě, ať se nebojím. Vždyť je to přece jenom krok do tmy. Je to přece jenom něco, s čím se nemůže a nechce má tělesná schránka. Ten můj život pozemský, ten se s tím nechce a nemůže smířit. Ten chce být tady, na této zemi, tady stát, tady žít. Víte? A teď, když dokážu už v tom svém těle si uvědomit, že nás jednou Pán Bůh posadí s Pánem Ježíšem na nebesích, ale že nás tam už posadil. To znamená, jestliže se dokážu přenést přes všechno to, co je kolem mě, a pozvednout oči vzhůru, ne k horám, ale k svému Pánu, pozvedat k němu své prázdné ruce, aby je naplňoval denně svým požehnáním, pozvednout se k němu a očekávat jeho milost. Víte, to je něco úžasného, to je prožívání Božích zaslíbení. To je totiž doslova a dopísmené zaslíbené ne nebe, ale zaslíbená země. Zde na zemi my můžeme jako společenství prožívat jedinečnost Boží přítomnosti v našem životě. To ovšem chce, abychom my chtěli. To chce, abychom si dokonce i dokázali uvědomit rozdíl mezi cestou jednotlivce pouští, tu beru, protože tak to je, a cestou církve, nebo cesta eklezie, cesta církve, to je cesta budování chrámu. A to je pevné místo, to je ten pevný Boží základ, tak je to napsáno v 2. epištole Timoteovi. A ten stojí, ten nechodí. A pevný základ Boží stojí. A jaký je? To jsou ty dva sloupy před chrámem, které tady sice jsou pouze jenom naznačeny v té vstupní bráně u stánku, ale tady ve chrámu už tam máme ten No, kde mám Jáchina a Boháze? Kde jsi těch chlapcí? No, Jáchin Boház. Tady. Jáchin a Boház, jo? Ty dva sloupy se totiž jmenovali Jáchin a Boház. A to jsou ty dva sloupy tady. Zná pán ty, kdo jsou jeho. Má odstup od nepravosti. Každý, kdož zývá jméno páně. Navíc to, ta eklezia sama o sobě, je sloup. Úžasný, jedinečný sloup. Já nevím, Zdenku, ale skoro jsem v pokušení teď použít oba dva, ten druhý výraz, jo, ta pupeční šňůra, spojující nebe se zemí, to je eklezia. Dokud totiž eklezia, dokud církev je totiž tady, tak ten svět je jedinečným způsobem chráněn před zánikem. Je chráněn před božími tresty konečnými. Spojuje církev zemi s nebem tímto způsobem. Je to sloup utvrzení pravdy. Tak, to je k tomu. Tak teď už to dotáhnu až do 3/4, Martine, jo? Takže kam jsme se dostali? Nikam, že? Ještě, co tak?
U dřeva.
Zůstali jsme u dřeva. Tak ještě u toho dřeva, abych to dotáhl. Prosím vás, podíváme se na to, jaký je rozdíl mezi dřevem, tím faktickým, z něhož byly stavěny tyto tři boží stavby. Čili pro každé tuto stavu bylo zapotřebí to dřevo, co? No, pokud se zbavit organického života. Co to?
Odtáhnout.
No, to jednak, ale hlavně to vůbec to první, muselo se pokácet. To potom bylo skutečně dřevo, strom, ke stromu musela být přiložena sekera. Musel být zbaven toho svého rostlinného života, pak byl opracován a pak buď to byl tedy zatmelen, a nebo byl potažen, to dřevo bylo potaženo drahým kovem. Tady se děje něco úžasného. Já jsem tak nad tím dumal, ten santál, víte, ten mě přímo čpí, to algumín mě přímo čpí nějakým tím východem, všelijakými těmi východními učeními. Tím, já nevím, jestli vám někdy bratr Krmášek zapálil santálovou tu tyčinku, tou zvláštní vůní, která se rozprostře po tom místnosti. Tam si vzpomínám ještě, když bydlel tam na Alšově ulici, jaké zhromáždění. Víš, já ti to tady zapálím, tak to zapálil chvílečku, pak to teďka celým tím obývákem jejich se tak rozlínula taková zvláštní vůně, něco takového zvláštního, a fakt to na člověka působilo, tak nějak vás to jakoby uvolňovalo, nějak vás to vedlo k nějakému, bych řekl, bezmála jinému způsobu myšlení. Naštěstí se to za chvilku vyprchalo a bylo to dobrý. Víte, tak to je nějak ono, tady toto. Tady jde spíš o jedno. Tady zůstávají stromy, stromy. Dřevo dřevem. Tady se totiž v plné míře naplňuje to, co bude platné již velmi brzo i pro Izrael. Totiž zde se naplňuje to povědění proroka Izajáše, že právě z toho pařezu, který byl uťat, toho stromu, který byl uťat, tam, kde zůstal pařez jakýsi, a z kterého možná v nejlepším případě, který buď to zhořel, anebo v nejlepším případě byl potažen zlatem a objevil se tady někde, jo? Tam ne, ale tady někde, pak z toho stromu vyrostl proutek. Aj vyroste proutek z pařezu Izaj. A na něm odpočine, a teď tam máte to sedmere označení ducha, ducha s velkým D, na něm odpočine ten duch. Víte, pán Ježíš Kristus, který jednak učedníkům říká, a já bych se u toho teď přece jenom chvíličku zdržel, a to zejména proto, protože mám i některé odpovědi na tu otázku, která se týká Evangelia Janova 15. kapitoly, kde, jak víte, je pán Ježíš říká svým učedníkům, já jsem ten vinný kmen pravý a otec můj je vinař. Já jsem ten vinný kmen pravý a vy jste ratolestí. Každý, kdo nezůstává ve mně, uschne a bude hozen, a každá ratolest, která nezůstává ve mně, uskne a bude uvržena na oheň a zhoří. Místo svatých písem, které je velmi často mnohými vykládáno jako obraz církve Pána Ježíše Krista a také jako takový důkaz toho, jak je vedle té nesmírné Boží milosti, která nám byla dána v osobě Pána Ježíše Krista, zapotřebí přece jenom nějaké naší aktivity právě k tomu zachování, a teď se do toho vkládá právě to nesprávné, právě to bludné vysloveně, totiž k zachování věčného života, k zachování spasení. Velmi často se mnozí zastavují nad tímto oddílem 15. kapitoly Janovi jako nad něčím, co je důkazem toho, že přece jenom věřící člověk sám ze sebe musí, ze své vlastní iniciativy musí něco dělat. No, musí, to je pravda, jo? Musíme zůstávat v Pánu Ježíši jistě. Ale víte, tam není vůbec žádná řeč za prvé o spasení a za druhé, nezlobte se na mě, církev není vinný kmen. Ale Pán Ježíš je vinný kmen. A pokud jde o věřící lidi z církve, ty patří do naprosto jiného kmene, do naprosto jiného stromu, než je vinný kmen, než je réva. Vinný kmen réva, no, to je ten, který si Pán Bůh přinesl z Egypta, který tam odsud přesadil. Vinný kmen réva, to je to, ten prorok Izajáš, víte, to je ten národ izraelský, nejen ten v té době soucí a dneska soucí, ale ten, především ten budoucí, ta úžasná skutečnost zůstatku Izraele, kdy poznají, koho bodlí, kdy se obrátí k němu, přesně podle svých pokolení, jak to máme napsáno v proroku Zachariáši, jak budou plakat nad tím, co se všechno stalo, až se uskuteční ta úžasná událost, kdy beránek se skloní k tomu zůstatku toho Izraele, který je mimochodem vyjádřený určitou číslicí, že? Tak to je Izrael. Ti učedníci, pokud jich tam bylo jenom těch 11, tak řekněme těch 11, možná, že jich tam bylo víc, to je jedno, kolik jich tam bylo, to byli v té chvíli a v té době příslušníci Izraele. Jací příslušníci Izraele? No, kteří byli v tom vinném kmenu, který je pravým vinným kmenem, který vinař, otec, štěpuje, upravuje, stará se o něj, pečuje o něj, kteří byli v Pánu Ježíši Kristu, byli jeho učedníky. A jestliže tam Pán potom mluví o těch ratolestech, které byly odlomeny, nebo odtrženy, nebo spadly, uskly a byly uvrženy na oheň, no tak si vzpomeňte na Evangelium Jana 6. kapitolu, jak mnozí z učedníků Pána Ježíše řekli, tato řeč je pro nás nestravitelná, je tvrdá. A již více s ním nechodili. Nezůstali u něho, nezůstali v něm, uschli. A to je všechno, co o tom mohu říct. A že zhoří na ohni? No, to si třeba potom ještě povíme, oč jde. Ale my, jako církev, eklezia, jako ti jednotlivci, kteří tam patří, pro nás platí Římanům 11. kapitola. Je zde nějaký strom, oliva. A zase ta oliva, to zase byl národ izraelský, pochopitelně především. Ale ten zklamal, ten je dán stranou na určitou dobu. Pán Bůh s nimi teď nejedná. A co dělá? On splane olivy. Víte, dělá něco, co je úplně proti, on tam taky, apoštol Pavel říká, úplně proti přirozenému chápání lidí. Víte, jak se to dělá při štěpování, roubování a podobných věcí, co se dělá přesně opačně, že? Přenesete nějakou větev do nějakého toho stromu, uděláte nějaký ten roub a právě ten roub potom přenese své vlastnosti do toho stromu. Víte, já se až někdy děsím toho, jak se nám to někdy daří. Jak jsme někdy do toho božího, krásného, do toho olivového, té tučnosti té olivy, jak jsme přenesli vlastnosti té olivy plané. Až se toho někdy děsím. Tedy si to člověk uvědomí. Tak, to je k těm stromům. Jenom taková poznámka k té 15. kapitole, abychom si to byli vědomi, že totiž tam šlo skutečně o tu situaci, která byla tehdy v národě izraelském, která byla ve vztahu k učedníkům Pána Ježíše Krista, která se pochopitelně dá i přenést, a je dobré, když si ji uvědomujeme, do našeho života. Zaprvé my musíme, máme-li být platnými příslušníky, platnými členy, nazvěte si to, jak chcete, platnými údy, eklezie, musíme zůstávat v Pánu Ježíši. To znamená stále žít a jednat podle toho, jak on chce s námi jednat sám, že? Musíme. Si být vědomi také toho, že bez něho nemůžeme nic učinit. To znamená, pokud třeba jste někteří vás v určité službě, která je vám svěřena, na jedné straně je v pořádku, je správné a je jedině správné, abyste to dělali s veškerým vypětím svých sil, co nejlépe, co nejodpovědněji, a na straně druhé vždy znovu si uvědomit, že to není tvá práce, že to vůbec můžeš dělat, že ti Pán Bůh k tomu dává své požehnání, že to je Pán Ježíš. Beze mne nemůžete nic učinit. To je platné provždycky a stále. A je platné i to, že taková suchá větev, takové suché dřevo bude uvrženo na oheň a zhoří. To máme pěkně popsáno v epištole Korinským, kde je řečeno, že máme na jakýsi základ něco stavět. A teď dávejte pozor. Žádné dřevo, ale zlato, stříbro a drahé kameny. Pochopitelně, jako v přeneseném slova smyslu. Pokud tam někdo staví dřevo, slámu, seno, strniště, co se stane? Pán Bůh zkušuje, ten boží oheň toto všechno spálí, toto všechno zhoří. To, co si stavěl. To tvé oddělení od Pána Ježíše Krista. To tvé nezůstávání v něm. To zhoří. To bude spáleno. A co ale? Ty zhoříš, ty budeš na věky zatracen, ale tam je taková konečná, závažná poznámka. Sám toliko spasen bude, závažná poznámka, ale jako skrze oheň. Já si neodpustím zase zavandrovat do své minulosti. Já to někdy viděl, kdysi dávno jako malý chlapec. Dnes se to dokonce stává, já nevím, já se nějakým způsobem vracím do dětství. Dneska už bydlím asi 2 kilometry od míst, kde jsem jako v dětství strávíval každý volný čas u svého strýce. A dokonce právě na to místo, kde se to stalo, bezmála vidím teď od nás ujezda, prostě chytla v takovém zářezu lesa, od něčeho chytla hájenka, začala hořet. Bylo to ožních, bylo to zrovna v době, kdy už několik dnů, nebo přesně řečeno asi 14 dnů, dá se říct několik týdnů, nepršelo a prostě to hořelo jak fagula. A ještě ta hájenka chytla nějak v noci. To bylo zvláštní, že my jsme tam přiběhli taky a to bylo poměrně dost daleko z těch Sebranic, to bylo tak, co já vím, 20 minut, než tam doběhnete. A tak, jak jsme vylezli z postele kluci, jsme zjistili, že strejda jako dobrovolný hasič musel jet s hasičem a tam, že? Tak jsme vyběhli a hurá tady tam na to hradisko a teď jsme to tam viděli. Prosím vás, hasiči přijeli, začali z toho, víte, s takovou tou, ještě to byla taková ta, co se dělalo ručně, ono jim to nějak nefungovalo, tak museli z potoka kýblama nabírat vodu, no za takový 2 hodiny ta hájenka skutečně zhořela, no, do základu, gruntum grunt, jo. A teď já jsem tam uviděl toho pana Chloupka, toho Hajného s celou jeho rodinou. Ona je to překvapilo ve spánku a nějak to asi, nevím, co se stalo, to už si nepamatuji. Zkrátka, že jim stačilo vyběhnout doopravdy jenom v tom nočním prádle. Stáli tam. Byli zachráněni. Nic se jim nestalo. Ani nebyli, ani se nikdo nepopálil z nich. Ale jako skrze oheň. Neměli nic než ty noční košile. Tenkrát se nosili noční košile. Víte, i ten pár chlopek měl takovou noční košilu až dolů na zem. Jo? Tenkrát nebyly pyžama, prosím vás, chlapi. No, ale pak neexistovala, že? Tak tam stáli. Ještě si vzpomínám, že ta paní Chlopková měla na hlavě jakési čepec. Jo? Asi zřejmě si ji na nos ovázal. Ne, prostě to bylo taky. To je jako skrze oheň. Moji milí, já jsem vám tohle toto vyprávěl ve vztahu k těmto věcem z toho důvodu, že je dobré si uvědomit, že si nemáme vyskakovat, když si nakonec řekneme, no jo, ale přece konec konců přece jenom byl spasen, je zachráněna. Co to znamená? No znamená to, že má věčný život, že má věčný život tady někde v tomto prostoru. Ale když budete číst přesně písma, tak budete vědět, co to bude znamenat, že sám toliko spasen bude jako skrze oheň. Všechno mu zhoří a bude sám v tom úžasném obecenství těch služebníků božích, kteří jemu budou sloužit. Všechno mu zhořelo, bude sám. Já nevím, jestli se k vám mohu tímto stálým opakováním toho propracovat, abyste se dostali ke stejnému myšlení. V 5. kapitole 2. epištoly Korinským je takový krásný verš, který dost často bývá i na úmrtních oznámeních a dost často se používá při pohřbech. Víme pak, že byli by toho našeho pozemského putování stánek zbořen, stavení od Boha máme věčné v nebesích. Máme. Jistě, v domě mého otce jsou mnohé příbytky. By to tak nebylo, já bych vám to pověděl. Ale to, a my tam klesneme hlasem a hotovo, pro nás to končí. Ale apoštol Pavel tam pokračuje velice zajímavým způsobem a říká, že jde ale o to, abychom byli nalezeni oblečeni. Když až zůstaneš sám, až ti všechno zhoří, nebudeš nalezen oblečen. 15. kapitola 1. listu Korinským, že tak, jako se liší v září hvězda od hvězdy, tak, jak to my pozorujeme, tak se budeme my lišit v těch nebeských oblastech v jakési září, v jakési slávě. Nějak. A teď si představ, že zůstaneš úplně sám, nebudeš oblečen. Ta tvá duše, ten tvůj duch, na sebe vezme jakousi schránu, která bude, já to teď říkám tak obecně lidově, která bude průhledná. Prostě ty budeš sám. Stojí to za to si uvědomovat, co stavíme na ten základ my. A to by nemělo být suché, uschlé dřevo. Proto také to dřevo v tom svatém chrámu Páně, to jsou spíš stromy rostoucí z té upravené, z té dobře připravené půdy, kterou ten, který se o tu půdu stará, tak pečlivě opatruje, jsou to spíš ty stromy štípené, je to to boží štípení, jak o něm čteme v epištole Kolosenským. Boží vzrůst, víte, cedry, to jsou takové, to bývalé, nebo jsou i dodnes takové vzrostlé stromy. Když ho pokácíš, stromy umírají v stoje, no ale přesto vám spadne, že? A už z něho můžeš udělat, co chceš, ale jestliže rosteme. Růst, to je něco jiného, jak stavět, jak budovat. Ono to svým způsobem může jakoby vidět na stejno, ale je to cosi jiného. Je to ta úžasná skutečnost daná do toho duchovního našeho života. Růst, rosteme ve víře, rosteme ve známosti Boží. Rosteme k tomu, abychom víc a víc byli blíž božím myšlenkám, božímu způsobu jednání. Růst, vzrůst. Další věc. Ta oliva, o té jsem už mluvil, tak to vynechám. No a potom to čtvrté dřevo ve vztahu tady k tomuto, víte, k tomu chrámu jeruzalemskému, to čtvrté dřevo v chrámu božím, v církvi, nebuď jak dřevo, se lidsky říká, jo? Někomu, když tak jenom stojí a nic s ním není. To čtvrté dřevo je dřevo, které nese ovoce. Abychom nesli ovoce, abychom prostě byli užiteční, aby to na nás bylo vidět, že jsme božími dětmi. To je zapotřebí z hlediska toho dříví. Víte, a to dřevo to přece jenom protahuje až v těch božích stavbách svým způsobem až do té zásvětné, do té eschatologické oblasti, do toho nového Jeruzaléma, sestupujícího od Boha z nebe. Jaké tam je dřevo? No, tam je dřevo života. Ten strom života, který kdysi člověk opomenul, ke kterému se nezaměřil, zaměřil se k jinému stromu, k jinému dřevu, to takhle nějak prostě vychýlil střed. To se na mě nezlobte, to budu vždy znovu a znovu opakovat. Člověk vychýlil střed, měl se dívat tam. Nikdo mu v té době nebránil, aby vztáhl ruku a z toho stromu života jedl. Místo toho udělal toto a to, co neměl, tu mochomůrku zbaštil. No? Pochopitelně byla moc dobrá. To říkají všichni, kteří pokrm z mochomůrek jedli těsně předtím, než umřou. Jo? Tak také to bylo i s tímhletím. A co se potom stalo? Pán Bůh vyhnal člověka z ráje, vyvedl ho, řekněme, abych neurážel něčí utlocit v tomto směru, ale já jsem přesvědčen, že doopravdy vyhnal a osadil to místo cherubíny s plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Někdo cestu ke stromu života, moji milí, otevřel. Kdo to byl, víme, ale víte jak? Já rád používám zase to nějak tak jako aplikuji. Říkám, ten rozpřažený na kříži, to je strom života, to je on. Ten za nás umučený, za nás umírající je ten, který nám dává život, a to věčný život. A to se potom projevuje v plné míře takovým způsobem v tom Novém Jeruzalémě, kde je u toho potoka, u toho proudu, u té řeky vody, která vytéká z Božího trůnu po obou stranách dřevo života, stromy života, které přinášejí na každý měsíc své ovoce k tomu, aby byly jezeny, aby bylo stále zdraví. Takže teď jsme se dostali k tomu dřevu. Chvilku si odpočneme, že? Něco zaspívejme. Do značné míry poukazuje na jakousi nestálost, na něco, co může strávit oheň, co prostě je hodně pomíjivé. A teď přichází další materiály. Tyhle tyto dcery jsou zde napsány červeně a jsou to barevné kovy, z nichž dva, tedy jsou jako takzvaně drahé nebo vzácné. A ten třetí, no, to je měď. K té mědi jenom takovou poznámku, že pravděpodobně zde nešlo o měď jako prvek nebo jako čistou měď, ale spíš o nějakou slitinu mědi. Například v ekumenickém překladě čtete bronz, dost dobře je možné, ale všem, že to taky třeba byla mosa, z toho máte mosa, z bronz, to jsou takové ty slitiny mědi. Takže to nestálé, to, co je svým způsobem živé, je podrobeno smrti, umírá, stromy, jo? A co tedy před Boží tváří v životě neobstojí, je nyní, co? Každý to dřevo bylo potaženo některým z těch kovů. Na povrch toho dřeva bylo, to dřevo bylo obaleno drahým kovem. Něčím, co obstojí před Boží tváří. Celé období Starého zákona se může charakterizovat jako období, v němž je něco přikrýváno. především lidský hřích. Těmi obětmi, neustále se opakujícími, prakticky jako by Pán Bůh vždycky zapomněl na ty hříchy, nebo je, prostě jsou přikryty. Nejde tady o nějakou takový ten vnitřní přerod u většiny těch lidí, včetně těch kněží a včetně i těch velkých některých vojevůdců, ale jde o tu skutečnost, že Pán Bůh na to, co je lidské, na to Pán Bůh milostivě prostě dává něco, co je jeho, co je boží. Dává své zlato, dává své stříbro, aby toho člověka tím jakoby nějakým způsobem přikryl a zároveň dokázal, jak je člověk velice vzácný jemu, Pánu Bohu. Tyto tři, to jsem ani chtěl říct, ale vzhledem k tomu, že mě vyprovokovala sestra Pidrová, ale na mě vyprovokovala k tomu, seš provokatér, jo? Tak vám to povím. Možná, že jste si toho všimli, když jste četli druhou knihu Mojžíšovu, jak to bylo s tím odsunem, s tím odchodem, s tím výjitím z Egypta z hlediska materiálního zabezpečení. Jo? To bylo velice zajímavé, někteří dodnes tvrdí, že to bylo takový typicky židovský, proto já tak vždycky znovu zvedám prst a říkám, že žádní Židi neexistovali. Jo? Prostě nějakým způsobem získali právě to zlato, právě to stříbro a také tu měď ženy v těch zrcadlech. A celou řadu jiných věcí prostě získali od těch, mezi kterými bydleli. Má to dva takové aspekty. Jsou tady možné dva pohledy, z nich každý ten pohled je z určitého jiného úhlu a ono je možných více pohledů, ale to jsou dva zcela správné pohledy. Je ten boží pohled. Pán Bůh to zcela jednoznačně řekl, že to tak bude dopředu. Takže se naplnilo boží povědění. Pro mě, když je pro mě něco jako hotový, jo, tak já říkám, přesto nejede vlak. Jo? Nemám dál se co bavit. Ovšem, my se přesto dál bavíme, protože ku podivu nás nějak někde v nás hluboko, jakmile Pán Bůh něco jakoby udělal, nebo boží lid něco udělá, co se nás, já nevím, jakýmsi způsobem, řekl bych, morálním dotkne. Jako kdyby zde byla jakási ozvěna na Jákoba. Jo? Jákob, říkáme, necháme se svést Ezauem a říkáme, Jákob uchvátil, ukradl prvorozenství Ezauovo. Není to pravda. To je naprosto falešný pohled, nepravdivý pohled. Jo? A přesto je hluboce v nás a znovu se k němu vracíme. A znovu to říkáme. Dívejme se na věci božím pohledem a uvidíme všechno jinak. Ještě než se ty děti narodili, v případě Jakobově, Bůh jasně řekl, větší sloužití bude menšímu, hotovo. To je ten boží pohled. Dříve, než se to všechno stalo, Pán Bůh to řekl, že prostě tam získají ten jakýsi ten majetek. To je ten boží pohled. No a teď je ten náš lidský pohled. Z toho našeho lidského hlediska. Víte, vypučovali si. Vypučovali si na věčnou oplátku. Jo? Zase to, ono nás to strašně pobouří. Ale sestra Alena udeřila hřebiček na hlavičku, když přitom si to sama vysvětlila takovým způsobem, no jo, ale jak oni tam byli prakticky celá staletí, jak byli decimováni, jak byli ničeni, jak bylo s nimi krutě zacházeno, teď oni konec konců si vybrali jenom tu mzdu, která jim patřila. Ano? Takže na toto si dávejme pozor. Co je tedy zajímavé, zlato, stříbro, měď, jaký získali ke stavbě stánku? Teď se vás ptám, kdo to z vás ví. Jak se získala zlato, stříbro a měď ke stavbě stánku? Myslím, jakým způsobem. Ne z čeho, jako z jakého zdroje, ale jakým způsobem. Ne, jak se k tomu zdroji dostali? Bezelel a Aholiab. Jak se Aaron...
Přinášeli oběti.
No tak, to byla jedna ze zvláštních obětí, kterou máme v té druhé knize Mojžíšově přímo napsánu. Vážení, četli jste druhou knihu Mojžíšovu, ptám se vás, a říkám vám, měli jste na to dva měsíce čas. je tam napsáno, to byla oběť dobrovolná, to byla oběť jaká? Pozdvižení. To byla oběť, kterou pozdvihli lidé vzhůru k Pánu Bohu a dali mu. Aby nám žehnali, aby se nás dotýkali svou milostí, svojí láskou, aby tam byl pořád olej ke svícení, ale také olej k pomazání, k určení určité služby. Přítomnost Ducha Svatého se v tom může objevovat, abychom i zpětně mohli poukazovat na dveře. Na dveře, které jednou kdysi dávno byly ve v Arše nebo v korábu Noémově, co na těch dveřích bylo zvláštního. Když Noé vešel dovnitř, tak za sebou pořádně zavřel. Pán Bůh je zavřel, no. Ale co potom? Pak je mohl otevřít Noé, že? Ale kdy? Až mu to bylo duchem božím zjeveno. Jakým způsobem? Až ta holubička, co si udělala, že? Tak stejně tak potom v tom chrámu se zde objevují dveře, a dveře jsou v tom chrámu božím. Těmi dveřmi, mimo jakoukoliv pochybnost, je zase ten, který je všechno ve všem který všechno ve všem naplňuje. On je ten, skrze něhož se vchází. Jímž se vchází. On je ten, který uvádí do čeho? Do obecenství, prosím vás. A to jsou ty pavlače a pokojíky v chrámu. Je zajímavé, že právě stánek umluví, tyhle tyto dvě, nebo v podstatě tři věci neměl. Dveře, pavlače a pokojíky a ty sloupy. Oni tam jakýsi sloupky byly, ale to tak přesně jako sloupy, ty tam nebyly. Stánek umluví, o toto byl jakoby chučí. Ten tímto ovšem vyjadřoval určitou skutečnost, která zde byla a kterou je dobré, abychom si také i my dnes připomněli. Jakou skutečnost? Že totiž zde byl Izrael jako někdo, kdo se stále a znovu stavěl do spoury. Pán Bůh o ně řekl, vy jste lid tvrdé šíje. Že je zde prostě lid tvrdé šíje. Že už i v tom stánku umluvy bylo něco naznačeno, co těm lidem schází a co není záležitostí toho dřeva, které je obaleno zlatým stříbrem. Není záležitostí toho roucha, těch různých krásných, těch čtyř barev, bílé, červené, šarlatové, modré a toho drahého kamení, které je v náprsníku, ale které je záležitostí hluboko v srdci těch jednotlivců. Vy máte tvrdou šíji, vaše srdce není celé se mnou. Pak Pán Bůh po staletích našel člověka, který dostal od, já nevím, jestli od tatínka nebo od maminky, dostal velice pěkné jméno. Nám to nic neříká, když se někdo jmenuje DVD, jo? My navíc k tomu tedy přidáme samohlásky a říkáme, že se jmenuje David. Jestli pak víte, co to znamená v češtině. No milovaný. Já mám ten dojem, že to osmé dítě, které přišlo na svět, takže asi to byl maminčin miláček. Mám tak trošičku ten pocit. Tak nějak ho maminka měla ráda, protože doma se o něho tak nějak moc dalece ani ten Izaj, nebo chcete-li Jese, tak dalece o něho nestaral. On ten David potom prostě pásl ten dobyteček tatínkův a když přišel Samuel s olejem, tak otec nechal nastoupit všechny ty svoje syny a hotovo. No, že Samuel věděl, nevěděl. Jo? Samuel měl zcela oprávněný, přesný pocit, to přece není možný. To má být Izajův syn, on už mě tady všechny předved, on musí mít někde nějakého skovaného. No měl. Měl ho skovaného na pastvě, že? Tak ho vyvedl. Takže tenhle ten David se stal milovaným Božím. Přes všechno to, co potom v životě provět a podobně, to byl milovaný. Víte, mě teda osobně zaráží jedna věc, že tyhle tyto všechny věci, všechny ty materiály, A dokonce i tyto záležitosti, to znamená to zařízení, a potom dokonce i, nepočítejte to tady, protože tady to není provedeno, ale tady mě vždycky krásně a celkem bez námahy a bez nějakého čachrování vyjde číslo 14. A to číslo 14 je číslo Davidovo, jo? To je ten milovaný, DVD, to je 14. Sečti si to, Zdenko, a budeš vidět, že to je pravda. DVD je 14 a 1 a 4 je 5 a číslo 5 je číslo stříbra božích vymluvností, toho jedinečného božího slova, které se stalo tělem a v němž přišla milost a pravda. Veliká boží milost, která byla nakonec prokazována nejen tomu Davidovi, nejen v tom jeho pozemském životě, ale v tom, že David je praotcem po té tělesné stránce právě Pána Ježíše Krista. Ty čtrnáctky mě tady tak, jak si nějak jako vycházejí. A to je jenom tak jako poznámka. Takže se postavme k tomu. Tady, co si chybělo, zde už Pán Bůh v tom milovaném ty věci nechal s jeho synem. Víte, to je zas taková věc, když už jsem u toho syna Davidova. Naše lidská netrpělivost a neúplné pochopení božích záměrů a plánů. Evě, říká Pán Bůh. Ne Evě, on to říká vlastně hadovi, já si to vždycky spletu. A já postavím, nebo položím nepřátelství mezi tebou a ženou, semenem tvým a semenem jejím. Ono potře tobě hlavu, ty potřeš jemu patu. Dobře, tak se měl narodit, nebo narodil se první syn. Co řekla Eva? No, to je ten zaslíbený, který rozdrtí hadovi hlavu. Získala se muže na Hospodinu. To je ten svatý Jiří s tím kopím, jo? Takže to Kain také může znamenat kopí, anebo také kovář, který teďka ukuje tu zbraň proti tomu nepříteli. A co to bylo? No, byl to bratrovrah. Jo? Byl spíš semenem toho nepřítele, než čím jiným. Stejně tak David. David měl ve svém srdci obrovskou touhu. My nečteme o tom, že by Mojžíš měl tuto touhu postavit nějaký dům. On spíš tak ten oltář, že, a prostě takhle nějak to mu Pán Bůh prakticky uložil, jo, dal mu přesný příkaz. Ale David měl ve svém srdci touhu, díval se, kde je truhla smlouvy a díval se na své vlastní bohatství a tak ho to bolelo, mrzelo a říká, já postavím jménu Hospodinu dům. A tak jednak, Pán Bůh v krámých rukou lidských udělaných nebydlí. Za druhé, ty jsi člověk krve, ty jsi válečník, ty jsi se naprováděl v životě spoustu takových věcí, ty mě dům stavět nebudeš. Ale kdo? Tvůj syn. Tak hurá na věc, no jistě můj syn, no tak to je jasný, že? Tak teď David prostě, když nemůže stavět, tak aspoň schraňuje, víte, správný táta, jo? Chystá synovi všechno, aby mu to udělal. Mě někdy tak hamba, že jsem to synovi nenachystal, tak jak David Šalomounovi, jo? Nachystal mu všechno, jo? Všechno měl, všechno bylo připravené, jenom začít stavět. No, zásadní omyl. Protože, no, zásadní omyl. Nepochopení toho pravého významu. Protože co nakonec byl Šalomoun? I přes tu moudrost, kterou mu Pán Bůh dal, kterou si vlastně vyprosil a Pán Bůh mu tak bohatě dal, Šalomoun ten svůj život prožívá přesně v intencích toho, co nemá dělat. Pán Bůh, když říkal, budeš-li mít nad sebou krále, tak zaprvé nebude mít mnoho žen, nebude mít mnoho zlata, nebude mít mnoho koní. Čili Šalomoun se přesně podle toho slova choval, že? Měl obrovský harem, jo? To myslím nikdo, ani dneska ani žádný ten šejk tam, kde si asi nedostihne s tím počtem těch ženských, co měl. Měl obrovské množství zlata a stále znovu se mu dováželo a znovu je měl až někde z Ameriky, že? někde tam, já nevím kudy, Amerika se tehdy pochopitelně jakoby neznala, že? Ale já říkám, že z Ameriky, přemýšlejte o tom, proč to říkám. A měl spoustu koní, dokonce některé ty koněrny se dneska odhalují a zachovávají, byly zachovány, až dodnes byly odhaleny její základy. To nebyl ten syn. To byl ten pohled, Boží pohled do té budoucnosti, kdy přijde ten svatý Boží, aby ten Boží chrám postavil. Ale přesto zde už to bylo naznačeno. Jo? Tady už jsou nějaké dveře. A navíc něco, co tady vůbec nebylo. Pavlače a pokojíky. Když žalmista říká, že jeden den v tvém stánku, pane, jo, abych to tedy řekl tou písničkou, lepší jeden den v tvém, nebo jak jsou milé tvé příbytky, no tak to říká proto, protože tam opravdu se dalo bydlet. Ten chrám už potom byl obklopen různými pokoji a pavlači, kde mohli přebývat ti služebníci chrámovi, kteří tam mohli být. No to je přesně to, Pán Bůh chce, abychom bydleli tam, kde je On. To je tady to naše obecenství. Máme obecenství s Bohem a obecenství máme ve spolek a co? Krev Krista Ježíše, Syna Jeho nás očišťuje od všelikého hříchu. Ano? Máme obecenství, neopouštějte společné zhromáždění své. Máme pospolubytí takové to, ta vzájemná láska bratří k sestrám, sester k bratřím, sester k sestrám, prostě ta vzájemná láska, která se neprojevuje nějakým tělesným způsobem, ale takovou tou praktickou skutečností, tím uplatňováním toho, co láska skutečně je. No, to, o tom by se dalo povídat. A teď ty sloupy. O těch jsem už vlastně mluvil, jenom snad ještě k těm sloupům, se tady zmíním, že se to všechno protahuje i do té eschatologie, do toho Nového Jeruzaléma. Jak? Pán Ježíš říká vítězi ve filadelfské církvi. Co jsem to teď řekl? Co je to filadelfská církev?
Láska bratrská.
Co je to filadelfská církev, víš to? Ano, správně. Si představ, že mě jednou zavolal církevní tajemník, že za bohatýho komunismu, že? Krásnýho, svobodného. A tak jsem přišel, nevěděl jsem, co je, takže většinou si všechno se mnou vyřizoval, buď to po telefonu přišel za mnou a tam seděl ještě s ním nějaký pán, dneska vím, že to byl Estebák, a povídá mě, a pane Osoch, já bych od vás potřeboval nějakou informaci. Já říkám, no prosím, no. Nemám, ještě tak hloupě mu pojel, nemám co skrývat. Prosím vás, co to je ta filadelfská církev? Víte o tom něco? No tak mu říkám, jistě, to vám můžu klidně říct. Jo? Tak prý moment, tak zašponoval papír, já nevím, v kolika ti kopií do stroje a teď začal psat. Tak já jsem mu to začal diktovat. Jo? Že to prostě byl sbor ve Filadelfii, jo? Ke kterému pana, teď jsem mu prostě v podstatě ocitoval to, co je v knize Zjevení. On chudák neuměl psát na stroji, jo, furt, on to byl jakési ková, který tam přišel dělat toho církevního tajemníka, tak furt teda, než on to naťukal, ono uběhlo, myslím, já nevím, 3/4 hodiny nebo co, v potu tváři to konečně dopsal, teď si to přečetl, teď zvedl oči, teď se viděl tu hrůzu v těch jeho očích a povídá mě. No, mně se zdá, že jsem to asi psat neměl, ne? Já povám, no to já nevím, no ale to já vám jenom prostě cituji to, co já vím o církvi, o sboru ve Filadelfii. Jo, on ještě mě povám, prosím vás, když se toto všechno stalo, já povám, no, tak kolem roku 90 našeho letopočtu. No to jsem asi neměl psát, co? Všem, legrace je v tom ta, že on, ten pán, věděl, na koho se má obrátit a on po mně chtěl, abych mu dal informaci o filadelfické církvi. Víte vy, co to je? Dnes? Nevíte. No, to je odštěpek církve adventistů 7. dne, který vznikl v roce 1933. Jo? Tady v Brně dokonce, kde tehdejší brněnský adventistický kazatel, nějaký Šimon Kupčík, prostě tohle toto odštěpení provedl s tím, že adventisti 7. dne, sakum prask, všichni jsou Laodicea, A Filadelfia je on a ti, kteří jsou kolem něho. On to takhle neříká, ale takhle ve skutečnosti to tak bylo. Jo? Legrace je teda v tom, že hlavní stan tady toho oštěpeneckého hnutí byl dnešní Lidické, tehdy Nové ulici číslo 4 a 40 ve druhém poschodí u nějakých Osouchových, jo? Kde prostě se dokonce vydával i časopis Hlasatel pravdy. A já jako malej desetiletej kluk jsem dokonce tam točil klikou, aby se toho co možná nejvíc vytisklo. Takže jsem o té filadelfijské církvi něco věděl. Jo? Tak jsme se, abych tomu neurazil tu pointu, no tak jsem se s panem církevním tajemníkem domluvil, že má smůlu, že pan Kupčík už je dávno po smrti. Jo? Tak tím jsme se spolu rozešli. Ale představte si, že i toto ten chlapík o mě věděl. Jakým způsobem, já nevím. Spíš jsem měl obrátit na moji maminku, takže ta tehdy ještě žila. No to si ještě nespomněl. No, to bylo jenom takový oddechový čas. Vrátíme se k tomu, pochopitelně, ta církev ve Filadelfii, to je sedmý sbor ve Filadelfii. A tam je řečeno těm vítězům, tomu, kdo zvítězí, čím ho učiním, sloupem v domu svého otce, v chrámu svého otce. To je tady toto. Jo? Takže vidíte, že ty sloupy se nám taky tak krásně protahují až do té věčnosti. No. No ten, kdo zvítězí. A ty to chceš, jako abych já teďka řekl, kdo to přesně, jako abych...
No jestli musí něco pro to udělat,
no, Poldo, já ti to řeknu takhle. Pán Bůh nám zdarma, z milosti dal v oběti Pána Ježíše Krista věčný život, hotovo, tečka. Všechno ostatní, co je za ním, si musíme vybojovat. Je obrovský omyl domnívat se, že nám Pán Bůh strčil do klína věčnost, aniž bychom my prstem hnuli. Tu věčnost nezískáme, kdybychom se předřeli, kdybychom dělali, co chtěli, ale jakmile ji máme, tak nastupuje naše činnost. Jednoznačně, ten, kdo působí na lidi, je Duch Svatý skrze Písmo svaté, ale také skrze služebníky, kteří jsou k tomu posláni. Třeba skrze sestru, když bude někde někomu svědčit. Jde teď o to, jestli například sestra, když bude mít ten vnitřní pocit, náhle takové to zvláštní nutkání, to pozvání, vnitřní pozvání, že teď bych měl tomuto člověku něco říct, to Pánu Ježíši, jestli to udělá, nebo jestli se začne rozmýšlet, no, ono to momentálně není vhodný a já vlastně ani nevím, co. Říkáš-li, já nevím, co, Pán Ježíš takovým říká, ty se nestarej, co budeš mluvit. To ti dá duch. Jo? A nebo prostě, zkrátka dobře, to nechám být. S tím člověkem nehovořím. Já, prosím tě, já neříkám, že máme na ulici zastavovat lidi a třepat s něma a říkat, Pán Ježíš za vás umřel, nebo připrav se vstříc Bohu svému, jak to dělával Bartel Bartoněk. Jo? Ne, vůbec ne. Ale je to... Máme určitou služebnost, každý nějakou, někdo právě tu evangelizační. Takovou do značné míry, my všichni máme o Pánu svědčit, ale jsou takoví mezi námi, kteří mají vyloženě tuto služebnost. Já bych to řekl, v Duchu svatém to umí, jsou k tomu nějakým způsobem vystrojeni. To třeba to není má parketa, ale přesto já vím, že musím poslechnout, když takové to nějakým způsobem udělá, o to ostatní už se potom nestará. Ale někdo prostě toto umí, to je jeho denní chleba, takhle to musí dělat. A v tom musí zvítězit. Já bych to řekl, tak Pán nám to neulehčuje. Pán nám tuto služebnost dává, každému nějakou. Ruka, když je ruka, tak prosím, ať píše, ať co já vím, zadělává na koláče, ať dělá to, co má, jestliže je někdo oko, ať vidí. Osobně se domnívám třeba například o sobě, promiňte mi to, že to teď řeknu, že jsem oko. A někdy se až strašně divím, co vidím. Jo? A to, co vidíš, musíš potom říct. To vidíš, musíš to říct. Proto byli ve starém zákoně vidoucí. Něco jim bylo, něco viděli a teď jim bylo dán pokyn, aby o tom také hovořili. A tak zde najednou bylo břímě slova Hospodinova. Ne. Nádherné občerstvující ovoce, ale břemeno, které na tebe dolehne. A ty v tom musíš zvítězit. Není nic snažšího, než pořád omílat věřícím kolem pusy, jak je má Pán Bůh rád a jak všechno mají v nebesích zajištěný a jak se nemusí o nic starat, jak nemusí vůbec nic dělat, protože všechno za ně udělal Pán Ježíš. No to je krásný, to se pěkně poslouchá, že? Tomu se kejvá. Ale vidět a potom dokonce říct, dávej pozor, protože Pán, koho miluje, toho i trestá. Dávej pozor, ty máš nějaké povinnosti. Dávej pozor, ty těm povinnostem dostuj. No to je ten boj. Je to boj toho, který to má nakonec třeba i říkat, a je to boj těch, kteří to mají dělat. A v tom boji máme být vítězi. Je zvláštní, že toto vítězství Pán Bůh nevztáhl jenom na těch 5 zborů, proti kterým něco měl, ale na všech 7 zborů. To znamená, že to patří nám všem. A apoštol Pavel to jednoznačně říká také. Boj výborný jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval. Zvítězil v tom boju. A proto? No proto mu byla odložena nějaká odměna. Takže je mylné, bludné a velice nebezpečné se domnívat, že se spasením a věčným životem nám spadlí do klína všechny odměny, všechny výhody, které jsou tady v tom. Ne. Tady budem. To je mimo jakoukoliv diskuzi. Tady je zapotřebí toto si vždycky říct. Spasený jsi, zachráněný jsi, to není otázka nějakých nejistot, kdo ví, jak to se mnou dopadne. Ale ty víš velmi přesně, jak to s tebou dopadne z hlediska odměn, pokud nevítězíš, pokud ti na tom boji nezáleží, pokud nad ním mávneš rukou, pokud prostě nevykonáváš služebnost, kterou ti Pán svěřil. A to nemusí být služebnost slova, to nemusí být služebnost nějakých velkých, aby tě bylo někde vidět. Vůbec není pravda, že v tom, z tohoto hlediska musíš na náměstí vytvářet velká zhromáždění, kde budeš klidem hovořit. Ani to není pravda, že musíš na cestě, jak jsem to už řekl, že třepat někomu ramenem, nezdar, Dušane, jak musíš třepat někomu ramenem a říkat, jo, jsi připraven vstříc svému Bohu. To vůbec ne, takhle to není. Ale možná, že máš službu, mimochodem, možná, že někomu z vás Pán dneska nabídl přes Martina službu. No, tam uvažujte. Dopak z vás tom zvítězí. Z vás brněnské zřejmě, nebo tak kolem brněnské. Ono je to, já nevím, je to dost obšajství, že? V pátek ještě tady chystat jakýsi stolí a starat se o to, aby bylo to nebo ono. Ale to je služba. To je služba, kterou někomu z nás teď Pán svěřuje. Že? Bratře Lojzíku, mám pravdu, anebo? No říkaj, máš pokoj, že řekneš, já máš ode mě pokoj, máš rech. No. No a tak to je, proč jsme se k tomuto vlastně dostali teď? Jo, s tím vítězstvím, kdo zvítězí, jo? No a ten, kdo zvítězí, ten zase vítězí se v různých věcech a při těch různých věcech jsou různé odměny. To stačí si je přečíst písmo a už víš hned, oč vlastně jde. Být sloupem v chrámě Boha v tomto případě znamená, že vítězí ten, kdo přes všechny nástrahy toho našeho pozemského života zachová bratrskou lásku a kdo využije otevřených dveří. Já v tom vidím přímo odměny těm, kteří v bratrské lásce zároveň jsou skutečnými svědky Pána Ježíše Krista zde na tomto světě, jsou evangelisti, nesou evangelium. A řekl bych tím způsobem, který si představuje Pán Bůh. Nebudu to rozvádět dál. Tím způsobem, který si představuje Pán Bůh. Ti se stanou sloupy v Božím chrámu. Abych ti teď řekl tu praktickou stránku věcí, tak mně je jasné, že tahle tato odměna je pro mě pasé. Ja? To se mě netýká. To je ohromná věc, ono je těch odměn ještě 6. Jo? No tak si mohu najít nějakou jinou tu odměnu, jo, která se týká mého způsobu života. Toho třeba, že má Pán u mě aspoň jednu věc, kterou mě, za kterou mě může pochválit, v uvozovkách, jo? Nemá mě za co chválit, ale aspoň toto, že totiž nedržím učení Mikulášenců. A já bych mohl, ale nedržím. Mám je v nenávisti tak, jako je měl Pán. A tak mám jakýsi plus, jo? Tak se podívám, jaká pak je tam odměna. Pojdo, prosím tě, já ti dávám úplně takové, bych řekl, polopatistické odpovědi na tvou otázku.
Já jsem totiž tu otázku dal, protože já jsem tuhle na tom mluvil ve středu a ty jsi mě to trochu jiné na silo potvrdil. Teď, to, co jsem já...
No. Jo, čili prostě těch odměn je spousta, není vůbec důvod, aby... Víte co, nebudeme se s tím teď zdržovat. Dáli Pán, já vám příště donesu, mám, už jsem si dávno to udělal, tak se na to ještě podívám, třeba to ještě kapanek vylepším, čímž to bude horší, než to bylo předtím. Já znám, když já něco vylepšu, tak je to vždycky potom horší a to už. A donesu vám takový povídání o odměnách, o korunách, jo? Koruny, které dostaneme. Jo? Ale budeme, prosím vás, pokračovat. Kam jsme se dostali? Jo. Můžeme si tedy říct, že v jistém slova smyslu, ještě jsme u těch chlebů. Ještě to bych vám chtěl říct. Tady byly chleby, víme, že jich vždycky bylo 12 a že byly prostě v té svatyni na tom zlatém stolu, byly vyměňovány kolikrát denně?
Za týden.
Jednou za týden, správně. A co se s nimi stalo, s těmi vyměněnými chleby? Rozdrobili se slepicám?
Kněží.
Snědli je kněží. No, ale tam byli připraveni, jo? Kdo pak je jednou snědl, ačkoliv je vůbec neměl jíst? David, a co o tom Pán Ježíš řekl? Pán ho v podstatě za to pochválil, jo? No. Ale chléb máme i zde. Jaký? No, především tedy pochopitelně. Já jsem ten chléb života. Čili zase, zde vždycky, ať je to zlato, ať je to stříbro, nebo měď, ať je to len, kment, roucho, ať je to barva bílá, červená, šarlatová, modrá, ať jsou to drahé kameny, ať je to slitovnice s truhlou smlouvy, ať je to stůl, ať je to svícen, ať je to oltář zlatý, ať je to opona, ať je to umývadlo, ať je to oltář měděný, prostě všechno, co tady máme, až pocuť, to všechno vždycky je Pán Ježíš Kristus. Především. Ale zase pro tu pravdu, tam toho, co bylo na začátku, pro tu pravdu těla. Takže tady už neplatí jenom já a Otec jedno jsme, ale já a vy. Eklezia. Jo? Prostě jedno tělo. Být. Zdališ nevíte, že jste údy těla Kristova. Jo? Tak to. Takže tady je ještě ta druhá záležitost. A ta spočívá v tom, že tu duchovní skutečnost určitým zvláštním Pánem určeným hmotným viditelným způsobem si připomínáme. V čem? No při památce Páně. Prosím vás, tohle toto nelze opominout. Nelze si říct, že památka Páně s tím nemá nic společného. Je ovšem nutno si přesně postavit hranici mezi 6. kapitolou Evangelia Janova a památkou Páně. Zvlášť vás, mladé, prosím, abyste si uvědomili dvě základní skutečnosti. Ta první. 6. kapitola Evangelium Janova není Janovou verzi ustanovení památky Páně. Je tím, čím je. Je prohlášením Pána Ježíše Krista, že musí on být přijat hmotně tělesně, to znamená v těle a v krvi, a tuto skutečnost musíme vnitřně pochopit, poznat, jinak pro nás nemá význam a nemá smysl. To znamená, jinak pro nás nemá význam a smysl věčný život. On ve svém těle a ve své krvi je tím chlebem života a tím nápojem k životu. To je význam 6. kapitoly Evangelia Janova. Tam také, pokud tam Pán mluví o těle, tak mluví o těle v tom řeckém významu a smyslu slova sarx. Tam jde skutečně o sarx. Památka Páně, tam jde o to tělo podrobené smrti, o to našeho soma. Tam Pán říká, a zase víte, Možná, že bude dobré, kdybychom si tohle toto trošku jakoby odvážně, ale vůbec neodvážně vysvětlili. My si ulehčujeme celou skutečnost tím, že říkáme, chléb a víno jsou symboly těla a krve Pána Ježíše. V pořádku. Říkej si to, pokud ti o nic jiného nejde, dobrý. Hlavní věc, aby si k památce Páně přišla připravený tak, jak přijít máme. Podle první epištoly Korinským 11. kapitoly. To znamená, nechoď k památce Páně tak, že až přijdeš do této místnosti zítra dopoledne, tak se rozhlídneš, kolem koho sedíš a řekneš si, co ten může jít k památce Páně. To si neodvažuj. Kdo jsi ty, aby si soudil cizího služebníka? Ale ptej se, ne zítra ráno, až sem přijdeš, ale ještě dneska. Ptej se, přijdu k památce Páně tak, abych byl připraven skutečně si uvědomovat význam a smysl těla a krve Pána Ježíše a soudit sám sebe. Jo? To je pro mě, toto je ta soudná stolice Kristova. Prosím vás, pro mě, já neříkám, že to tak je, že soudná stolice Kristova je když, je to použití, je to aplikace toho, soudné stolice před tváří Pána Ježíše Krista, sám sebe soudím. A teď jsou dvě možnosti, z nich jedna je naprosto falešná. A já jsem se dost dlouho té falešné možnosti držel. Dostával jsem se do situací, že jsem velice správně a spravedlivě sám sebe odsoudil jako člověka, který teďka udělal něco, s čím přece proto nemůže jít plámat, nemůže jít památce. No tak, kdybych teda, dejme tomu, zůstal doma, budíš. Ono by se to potom mezi mnou a Pánem, anebo třeba lidma, kterých se to týkalo, nějak vyřídilo a bylo by ne. Milost Pána pochodoval do zhromáždění, že? A sedl si pěkně do kruhu a teď, když šel chléb, tak ho vzal, předal dál, aby všichni jaksi viděli, že on neláme. Já vzpomínám, z vděčnosti vzpomínám na milého bratra Václava Vlčka. Víte, to byl takový, tady jste někteří příbuzní, že? Trošičku taky s ním. To byl takový milý bratr. On svým způsobem byl velice prostý, jednoduchý. Já si vzpomínám vždycky na to, jak on většinou začíná své služby slovem. Podíváme-li si do slova Božího, tak vidíme, co ono nám říká, a teď začal povídat, co ono nám říká. To byl takový ten prostý člověk, který co mu ono říkalo, tak to tak bylo a přesto zkrátka dobře nejel vlak. Mělo to spoustu obrovských výhod, jo? I když co já vím, někdy se třeba vytrhovalo ze souvislosti. Ale tady se mě taky jednou stalo, že při cestě my jsme chodívali pěšky. Vždycky jsme se setkali Královopoláci a Řečkováci u Borgesky, dnešní Královopolské, tam to vypadalo všechno úplně jinak, jak dneska, tam by vedla taková lokálka, Tišňovka se tomu říkalo, a kolem té Tišňovky jsme chodili do Husovic do zhromážení, tehdy jsme říkali na lámání. A tak taky jednu tu nedělu jsme se tak setkali a jsme byli takový obrovský kámoši se sestrou Jiřou Wagnerovou, tedy Novotnou, která už je u Pána. A já nevím, tenkrát se něco stalo a my jsme se po té cestě pohádali jak pes s kočkou. Jo? Prostě jsme na sebe štěkali, vrčeli, div, že jsme se neporvali. Jak to většinou bývá, kvůli nějaké hlouposti. Už přesně nevím o co, ale vím jenom to, že teď jsem vstupoval na té Hálkově ulici, do té místnosti, kde bylo zhromáždění a teď jsem z toho byl najednou úplně člověče, no ty přece takhle nemůžeš lámat, jo? No tak jo, taky just, jo, ne, abych ještě teda skočil za Jiřka, řekl ty Jiřko, promiň, já jsem, odpusť mě to, nebo prostě něco takového docela upřímně a vážně, ne, to mě nenapadlo v tom momentě, no tak se si pochopitelně ovšem napochodoval dopředu, sedl si, ono nás tam bylo proti dnešku půl druhýho, takže hezky jeden na druhýho viděl, že já tak pochopitelně, jak šel chléb a víno, tak jsem mě ho vždycky podal, já jsem ho předal dál. Skončilo zhromáždění a bratr Václav Vlček mě povedal, proč pak jsi nelámal, Mirku? No tak se mu to vyklopil všechno s tím, že tedy podle strašně, už tenkrát strašně chytrý, jo, už jsem věděl co a jak. Pokevá hlavu a povídá, jo, milé zlaté, to kdybychom se měli podle toho řídit všichni, tak to můžeme zrovna škrtnout, tu památku páně. To by nesměl nikdo lámat. Ty ty neumíš číst. Tak já jsem se naježil, ne, říkám, no stričku, všechno možný, ale teda číst já umím. Tak si to tam pořádně přečti. To otevřel, přečti si to, co je tady napsané. No tak mu to čtu, jo. Zkusíš tedy jeden každý sám sebe a tak z toho chleba jest a z toho kalicha pí. Přečetl jsem to a povídá mu, no, je to jasný, přece já jsem sám sebe zkusil a tak se nemohl jest. Ty neumíš číst. Mně to, myslím, trvalo 3x nebo 4x, než jsem tedy pochopil, oč jde. Zkus sám sebe, vypořádej se sám sebe, ale jes. Ne, ne jes a nepí, ale jes a pí. Prosím vás, to je k té památce páně, jenom už jas taková osobní poznámka. Jo? Do toho Nového Jeruzaléma chléb jako pokrm se nám nějakým způsobem přenáší do toho 12 ovoce, které dává to dřevo života. Nejen to ovoce, každý měsíc čerstvé, ale i to listí je ke zdraví národům. Jo? Nějak prostě tady to všude přechází zase znovu, vyústňuje to, jakýmsi způsobem se to naplní v kráse a v slávě toho božího stánku s lidmi tam v nebesích. A v tom novém nebi, vlastně v tom novém Jeruzalémě. No, teď už jenom rychle, nejvyšší kněz. Všude byl vždycky, všude byli kněží a pořád jsou kněží. Víte, zase se vrátím do té dnešní doby. My se někdy bavíme s lidmi a říkáme, my nemáme žádný kněze. To je strašný omyl. Zas vzpomenu jednu takovou záležitost. Když zemřela sestra Krejčí, tak jsem byl na pohřbu. Říkali mě, myslím sestra Krejčí jako babička Jirky Krejčího. A v Olomouci. A tak jsme přišli tam na ten hřbitov a brata Štánco mě říká, ty, Mirku, prosím tě, vezmi si to všechno, uváděj i písně a pomodli se, prosím tě, vezmi, nějak chtěl, abych prostě tam dělal doslova faráře, jo, prostě, abych to tam všechno odříkal. Jsem si tak v duchu, když jsem viděl bratra Raďatka, některý se říká, to stejně to nebude pravda, že? No, tak jsem mu na to přikývl. No a teďka tam přišel nějaký ten obřadník, co tam byl, on taky hrál na varhany a povídá, prosím vás, kde máte faráře, jo? Chtěl se prostě domluvit, než já jsem k němu mohl teda přijít, jo, se s ním domluvit, tak brata Štánca s takovým obrovským klidem, kdo jste ho znali, tak víte, jak on děkdy, jo, tak se rozmáchl a povídá, my jsme tady všichni faráři, jo. Tak ten chudák zůstal stát, koukal se na něho. Ovšem on vyslobil hlubokou pravdu, ne farář, protože to je v podstatě přece jenom něco jiného, když tady faráři bývají kněží té, které náboženské společnosti, ale přesně jenom to je trošičku něco jiného. Ale, prosím vás, není pravda, že nemáme kněze. Je pravda, že každý, kdo se obrátí, stane se Božím dítětem, se zároveň stává knězem Božím. Přitom je také pravda, že nikdy nikdo z nich, ani apoštol Petr, ani apoštol Pavel, ani bratr doktor Zeman, ani bratr Petr Zeman, prostě ani bratr Křesina, ani bratr Bučer, ať bych vám je napovídal, já nevím, kolik chtěl, nikdo z nich nikdy nemohl a nemůže být nejvyšším knězem. Tože tím je ten podle řádu Melchisedechova a to je náš spasitel, Pán Ježíš Kristus. Tady tyto dvě oblasti, tedy stánek úmluvy podle druhé knihy Mojžišovi a chrám jeruzalemský podle knih královských a po celém tom období, kdy prostě existoval, zde byl jiný řád než ten Melchisedechovský. Byl to řád také Pánem Bohem ustanovený, byl to řád v podstatě levický, neboli také Aaronův. Z toho plynulo, že knězem se mohl stát jedině člověk, který se narodil v tomto kmenu, v tomto pokolení, takzvaný levita. Ale ne všichni, a vůbec ne všichni, ale jenom ti, kteří byli teti z kterého rodu? Z No, z rodu Kahat. Jo? A to byli, kteří byli prostě, dneska už se dá říct, potomci Aaronovi. Jo? A i tam to bylo, kde bylo nějak řazeno, je zvláštní, že potom tady za čas, vlastně tady za času pána Ježíše, tady někde, už Kajfáš a náš, ti už se střídali v tom velekněžství, čili tam už došlo k nějakému posunu, protože nejvyšší kněz byl tak dlouho nejvyšším knězem, až zemřel. Jo? Tady už zřejmě šlo o nějaký posun, kde se Kajfáš a náš v tom vykonávání funkce nejvyššího kněze střídali. A mimochodem ještě u těch nejvyšších kněží. Víte, málo kdo to ví, málo komu to napadne, ale je tady taková úžasná věc a je to jméno. Je to jedinečné jméno, které je dáno lidem, aby v tom jménu byli ti lidé spaseni. Je to jedinečné jméno, které je dáno tomu, který pro utrpení smrti je slávou a ctí korunován. Aby se právě v tom jeho jménu každé koleno sklánělo, aby se každý klaněl jemu Bohu. Je to jméno Ježíš. Ne jenom tak obecně, Ježíšu je na světě nepočítaných, jo? Ale prostě skutečně to jméno, které je pomazáno olejem božího pověření, to znamená tou plností Božího ducha. To jméno Ježíš je zakodováno do celého toho plánu Boží spásy a završuje vždycky nějak i ty větve Božího lidu, ve kterých se nějak Pán Bůh zvláštním způsobem projevil, které Pán Bůh nějakým způsobem použil. Tak především se Pán Bůh završil tento svůj zvláštní vztah toho jména právě u Josefa. U toho Josefa takzvaně egyptského, u toho 10. vlastně 11. syna Jákobova. U toho Josefa, od něhož se vlastně počítá jeden Ježíš. Si pak víte, který. Ten právě završuje v knihách Mojžíšových a potom ve své vlastní knize. Nám to tak nepřijde, protože čteme, že se ta kniha jmenuje kniha Josue. Jo? Prosím vás, to je totéž jméno. A Pán Bůh Ježíšovi, Josuovi, který mimochodem je synem ryby, synem Nun, no Nun znamená, je ryba, jo? Tak ten právě završuje právě u Josefa ten boží vztah k tomu. Je završeno v tom jménu. A Josue určitým způsobem je potom před obrazem určité části činnosti a díla Pána Ježíše Krista. Především té bych řekl, jak je Pán Ježíš Kristus vůdce a dokonavatel naší víry, tak Josue byl potom vůdce a dokonavatel toho, co bylo v Mojžíšovi počato. Ale pak je zde ještě druhé pokolení. To je právě zase to mojžíšovské, aaronovské, totiž pokolení Lévy. A i to je završeno v písmi Josuem, Ježíšem, v proroku Zachariáši. Tam najednou máme jednoho z mála jmenovaných nejvyšších kněží, který se jmenuje Josue. A víme o něm, že stojí a že se proti němu postaví Satan a dotírá na něj a je potrestán a tomu Josuovi je dáno nové, krásné, čisté roucho. Jo? I pokolení Lévy je, prosím vás, završeno v tom božím plánu zase Ježíšem, který v tomto případě je takovým předobrazem toho, jak se nepřítel bude pokoušet postavit se proti tomu pravému božímu. Jo? Víme, jak to dělal, že? Ve třech pokušeních a potom v tom čtvrtém největším. A mimochodem, dopak z vás ví, které bylo čtvrté pokušení Pána Ježíše od nepřítele? Ano, sestup z kříže, správně. To je ono. Tak, půjdeme dál. Tak to jsou ti nejvyšší kněží. Tady je ten řád Aaronu, ten levický, který měl přesně vypsán především ve třetí knize Mojžíšově dáli Pán, tak se o tom budeme příště nějakým způsobem bavit, že? Doufám, že pěkně. a s takovým nějakým úspěchem. Dopředu vám mohu říct, mohu vás potěšit, že si nebudu namáhat hlasivky jenom já, že tady je někdo, kdo k tomu má zvlášť pěkný vztah a kdo nám o tom velmi mnoho pěkného poví, že jo, Zdenku? No, nekrč rameny a řekni, že jo, máš pokoj ode mě. No. Teď, prosím vás, to je ten nejvyšší kněz. My jsme královské kněžstvo a zároveň služebníci nového zákona. Čili kněží a levité tady byli. Kněží a levité byli sice ze stejného pokolení, ale přece každý měl trošičku jinou služebnost. My zde všichni jsme královské kněžstvo, proto tady ta neumělá svorka. Ale všichni jsme služebníci nového zákona. Všichni jsme služebníci Boží. Všichni máme v tom chrámu svatém Pánu konat Boží službu. Vzpomínáte si, jak je to pěkně napsáno ve Skutcích apoštolů ve sboru v Antiochii, že je tam vyjmenovaná celá řada bratří a teď je tam najednou napsáno. A když oni, co dělali, služby Boží konali, tehdy jim řekl Duch Svatý. A co jim řekl? Vy jste všichni hodní a prima, tak já vás teďka všechny pověřím lepší, důstojnější práci? Ne. Oddělte mi